Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 10 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a družit ćemo se u malim noćnim pričama. I za noće smo vam pripremili dobru muziku i dobru priču. Zato eto preporuke da ostanete sa nama sve do 2. Žarko Bovan i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost, bijako jednoga dana krene put pustog ostrva, sigurno sa sobom spakovao i baš ovu pesmu grupe Rolling Stones. A zašto? O tome za koji minut.
Down-to-earth flavor. Close my eyes. like all right bitch. Anybody see nobody?
Sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Njegovo ime je Dragan Gaga Popović, pravnik, novinar, književnik, menadžer.
Skoro pravnik, da, skoro.
Dobro, dobrodošao.
Dobro večer svima, pozdrav tvojim slušalcima. Evo, prvi put sam na noćni program, ja?
Da.
Čuli smo Rolling Stones-e i pitala si me koja je tvoja omiljena pesma. Meni su omiljene od Stones-a sve. Sjeća se kad sam krenuo, jel davno, ono, kao neka osnovna škola, ili to je već bila srednja, da sviram gitaru, kad smo svi ono, kao mislili na devojke i skidali Angie. Mogla bi da bude i Angie, ali ova pesma je na single koji je izbačen 1997. godine i kad sam gledao njihov koncert na Jazu, dole u Crnoj Gori, fenomen, mislim, čekao sam tu pesmu. Pa kad si me pitala koja je tvoja omiljena pesma, ona se zatekla, mislim, milion su mojih dobrih, ovisno o pesama koje su i Stones, ja i ovi drugi bendovi napravili, od Pink Floyda, grupe Yes, Clapton.
Da, slušat ćemo noćas tvoje omiljene pesme. Ovo je bila samo jedna u nizu koju ja kažem, eto, možda bi je ponovno pusto ostrvo koje jednog dana tamo kreneš. Sanjaš li nekad o tako nečemu?
Pa ne baš opustim to, ne volim to, ono kao, nikad nisam razumeo tu osamu kao. I sad kako pišem knjige, jel, pošto sam bio dugi niz godina novinar, i sad pišem knjige i kažu, ej, pa ti treba osama, znači to meni nije jasno, kažu mi da se približim mikrofon, izvinite. kao pisac ili pesnik, ono kao hoda plažom, pa kao vetar, pirka, talasi, pa ti kao stvaraš. Nema to foliranje, nema ništa to.
Najbolje ti je u kućnoj atmosferi.
Pa dobro, ovu drugu knjigu, Panoptikum, ona je plod mojih Janitinih putovanja od Lisabona do Njujorka, od Vejriga do Cagnes-sur-Mer. I uglavnom su to neka mala mesta, kao recimo to koja Cagnes-sur-Mer. To je jedno selo između Kana i Nice, gde je živo Renoir i tu je umro i tu sam bio, to je bili smo nas dvoje i tu sam i napisao jednu priču koja se zove Sepije.
Ali da, eto, to je kad biće... te Anita uvukla u tramvaj.
ne, uvukla me u Lisabon.
To je bio drugi grad.
A to su neki tramvaji iz 23. godine koji su oni napravili za turiste. A ja sam ogroman, mislim, 197 i za ti trvajčići mali, ono, Portugalci isto sitni, ja najveći tamo i onda vide ljudi, ono,
kao džin.
Pa da, ja ide kao sedi, ja seo i sad to traje dva i po sata i šta ću, ja uzmem telefon i inspirisao me taj hostel, zove se For You i zaista postoji, i tu sam počeo da pišem tu priču o tim ljudima koje sam video neki su stvarni, a drugi su plod moje mašte.
Da, nešto si morao i da dodaš, ne može sve da bude stvarno.
Kažu da su pici najveći lažovi na svetu.
E sada, zašto na te vezuje grupa Pink Floyd i pesma Time?
Pa, ajde da ovako krenem. Ona je vezana za moj prvi roman Žig i on kreće negde 1974. godine. I moj glavni junak Luka Konstantinović, odašnji beogradski muzičar, kreće u potragu za svojim ocem koji je izbegao sa Nemcima 1944. godine. I on se nalazi u Minhenu, a tada izlazi Dark Side on the Moon, u stvari 73. ali on već 74. pošto nije bilo u Jugoslaviji tada moguće ga kupiti. On se tamo nalazi i kupuje prvo što dolazi, pošto je on muzičar, bluzer, on kupuje taj album i meni se sviđaju te dve neke pesme koje sam odabrao da čujemo sa tog albuma. To je inače konceptualni album, to je Time. To je pesma koja govori o staranju i o neizbježnoj smrti. E sad, ja sam tu pesmu posvetio dvojici mojih poznanika, ne mogu kažem da su mi bili prijatelji, ali su mi bili dragi ljudi, drugovi. Jedan je naš pisac Tiago Stanković.
Da, koji nas koji je prerano napustio.
Koji nas je prerano napustio neki dan. I Massimo Savić, koga sam upoznao još 1985. 6. godine smo se upoznali i sretali smo se s vremena na vreme. Tako da, evo, zamolio bih da puste
grupu Time, onda ćemo...
Ne grupu Time, nego pesmu Time.
Da, pesmu Time, ja sam otišao u drugu priču. A onda ćemo malo više i pričati o romanu Žig, tvojoj prvoj knjizi koja je doživjela nekoliko izdanja. Dragan Gaga Popović je novinar i pisac sa nama u Malim noćnim pričama i evo počeli smo da pričamo pre Pink Floyda i pesme Time o romanu Žig koji je doživao nekoliko svojih izdanja. Koliko dugo si radio ovaj roman?
Pa aktivno sam pisao neki godinu, možda godinu i pol. Pripremao
da, ti rekao ovo je ozbiljno, ima 400 strana.
Da, da. Ali realno sam se pripremao za tako nešto dugi niz godina. Uglavnom me ljudi pitaju zašto si krenuo od 74. pošto to roman epohe.
Da, ovo je istorijsko-politički dramski triler.
Tako je, tako je. Znači, radnja romana se odvija nekih 100 godina. Znači, počinje 74. i onda taj flashback do 1800 i neke 70. godine, da ja pratim genezu jedne srpske porodice sa kraja Austro-Ugarskog carstva, Zemuna. Znači, nastanak i nestanak te porodice. Tako da, ta 74. mi se učinila zgodnom godinom. Ne znam zašto. U stvari, znam zašto. Sad ću da pokušam da objasnim, ali sam dao 73. 74. pa sam se tu nešto kao, pošto je moj glavni junak je bluzer i rock muzičar koji je svirao s obzirom na njegovo političko, to jest da je obeležen, jel, žigosan zbog oca koji je bio narodni izdajnik, on je svirao na groblju u orkestru koji je pratio, jel, tu je samo mogu da svira, nije mogu, iako je završio akademiju, muzičku akademiju, znači pogrebni orkestar. A 74. nekako ti godina od 60. do 74. dosta toga se odvijalo u svetu, to takozvano osvajanje slobode. 60. godinu u San Francisco počinje taj hipi pokret, se formira taj bunt protiv tog brutalnog kapitalizma, protiv potrošačkog društva i to sve nosi, tu se oko hipi pokreta okupljuju razni muzičari, pisci, pesnici i to. I taj val, on na neki način i zapljusnuo je čitav svet i onda se pojavljuju deca cveća, oni su naravno protiv rata u Vijetnamu, 74. je već bilo jasno da će rat u Vijetnamu da se završi, da će Ameri morati da se povuku. Rat je, zbog vaše gledalce, završen u martu 75. a ja odlučujem da moja priča krene 74. godine kada Luka Konstantinović kreće za tom informacijom da mu je otac umro negde blizu, u nekom malom mestu blizu Hamburga. On kreće kod svog kuma Gorkog u Minhen i tu kreće da se odvija ta čitava priča vezano za to. Tu on prolazi kroz jedan lavirint nekakvih svojih poznanstava sa raznim ljudima. Tu su četnici, ustaše, razni emigranti sa kojima on ima kontakt tamo, ne bi li došlo do te informacije šta se dogodilo sa njegovim ocem. Eto, to je nekakav uvodni deo koji bi mogao da kažem, ono što predstavlja fabulu romana.
A šta se dogodilo s njegovim ocem, pročitat ćemo u romanu Žig.
Da, ili ćete gledati jednog dana.
Da, ono što je zanimljivo, da, uskoro bi trebao da bude ekranizovan ovaj roman.
Pa, trebao bi. Ja sam potpisao ugovor sa prestižnom kućom Vision Team i sa Gagom Đurkovićem. Mislim da je i RTS ali da li će biti ove sledeće godine, 2023. godine realizacija toga, to već ne zavisi.
Jesi ti radio scenari ili neko radi drugo po tvojoj pjesmi?
Ne. Oni će angažovati scenaristu. Nisam, osim što su me pitali ako bude bilo potrebno da li mogu da se angažujem, naravno.
Da.
Sem toga ništa dalje ne znam. Mislim,
biće kao serija ili kao film?
Pa krenulo je prvo kao film, ali sad vidim da će biti serija. Kako sam obavešten, ali to je opet na njima. Možda će biti i serija i film.
Da. prvi roman, pa ekranizacija uopšte nije
lako. Nisam, zaista, dok sam pisao, nije mi na kraj pameti bilo da prosto sam sve ono što je bilo u meni prenosio. Još jednu stvar, samo da napomenem vezano za ovaj žig. Ovo je delimično istinita priča. Ovo je moja lična priča. Priča moje porodice, priča moga dede. Moj dede je bio Nedićevac i tu je negde u Smederevu, nemam pojma, bio neki vojnik. I 44. valjda, uplašen od komunizma i od toga kako je inače to predstavljeno, kada oni budu došli, da će ga ubiti ili šta, on je pobegao sa Nemcima 44. godine i onda je negde posle 2-3 godine, kako se pričalo po porodici, stigla neki telegram, je stigao iz Nemačke da je on umro. I to je sve. Znači, ne postoji više nikakva informacija. Znam da je moj ujak bio strašno ljut na svoga oca zašto je to uradio, ostavio je svoju ženu i petoro dece, da je ujak kao najstariji morao da se brine o čitavoj porodici, a pritom su prolazili ono pakao, ni krivni ni dužni. Moja majka tada imala 7-8 godina, nije bila kriva ni za šta. 45. 6. ulazili su u njihovu kuću i tražili izdajnika koga nije bilo, koji je već umro. I slušajući te neke priče, eto to je bio ono neka kapisla. Pretočio sam u roman, s tim što istina je samo dotle, da postoji i mnoge porodice, zapravo to što sam ja napisao, ja sam samo uzeo, ovo je jedna porodica koja je prošla, to moja porodica, ali postoje i stotine drugih porodica koje su prošle sličan pakao. Ali to je nama naša borba dala, to je tako moralo da bude.
E, sada još jedna pesma, grupa Pink Floyd.
Da, As and Then govori o egocentrizmu uopšte. Ja je vežem zato što je moj glavni junak Luka Konstantinović sreće Lorin u Nemačkoj, tražići svoga oca, sreo svoju ljubav zapravo. On je muzičar, ona je slikarka, sreo se dva egocentrika. I ta muzika Pink Floyda, kada oni se susreću, vode ljubav i to sve što sam ja opisao u romanu, ide ta muzika kao podloga za ono što ja rečima iskazujem.
Pa poslušajmo onda Pink Floyd. Dragan Gaga Popović sa nama u malim noćnim pričama, a ono što me zanima je, upisao si pravni fakultet i u jednom trenutku si rešio da se otisneš u potpuno druge vode i da, to nekako pravo ostaviš po strani.
Da, apsolvent pravnog fakulteta, ali...
Nesuđeni pravnik.
Ti si novinar, ti znaš što znači to i kada sedneš prvi put za mašinom i kad kreneš da kucaš, da pišeš, i kad kreneš da stvaraš i taj svet koji se otvara, to više nema leka. Mnogi novinari, poznati novinari, nisu zato završili fakultet. Nažalost, to je tako.
Da.
To je cena profesije.
Kako si došao u dodir sa novinarstvom i kako si uopšte došao, kako je došao od toga da napišeš i ponudiš svoj prvi tekst?
Ja sam prva moja ideja je bila u stvari da budem fotograf. Fotografija me zanimala. Ja sam uzeo neki Zenit, Čale to ono, išao bulicom i sliko tako bez veze.
Šta stigneš?
Šta stignem, ono, i to. Ali sam nešto kao pisao neki svoj dnevnik, pisao, zapisivao neke pesme, nešto... I u jednom momentu, ajde, kao, otišao sam u Jež, to je bilo, Jež bio još u Nušićevoj ulici. I kao da ponudim svoje usluge kao fotoreporter. I 5-6 dana za sekretaricu, to je bilo zanimljivo, kao, svaki dan sam dolazio u 12 da čekam nekog urednika koji bi trebao da me primi, da ja razgovaram s njima. I onda s ženi, koju smo zvali inače Kerber, kasnije, jel to
sam? Da.
Vada je bilo žao i ona kaže meni, ovde gde je Čumićevo Sokače, ovo sada u gradu u centru gde su te velelepne prodavnice i sve, to u stvari nije tada bilo. Tu je bio zid iz Nušićeve, kad se krene levo od Trozupca, ti znaš taj deo, tu je bio zid i to se zvalo Čumićevo Sokače. I tu je bila neka birtija, ono, gde se pihtije, drhte i ono, kuvana jaja. Tu je kompletna redakcija Zoom reportera
boravila.
I tu sam ja došao i kao da se idem, da kao, onda mi je rekao, u stvari, idi tamo, tamo su urednici, pa tamo ćeš da sa njima razgovaraš. Kao, i me gledaju, šta? Kaže, šta piješ? Ja kažem, kaže, sedi i naruči turu, ali ti da je platiš. Tako je krenulo moje novinarstvo. I onda sam ja kao hteo fotograf, ono kao i Simica neki je bio, kao, aj ti napiši u stvari to što si mislio da slikaš, aj ti napiši. Tako sam ja napisao prvi tekst i ono kaže, dobro je ovo, kao, sve ostalo je istorija.
Da.
Vratimo
Romanu Žig.
Romanu Žig.
Romanu Žig su vezane mnoge zanimljive priče.
Ta 74. godina isto zanimljiva. Tada dolazi, odnosno donese onaj famozni ustav koji daje više slobode svim republikama i ta državna služba koja je držala sve pod kontrolom, na neki način i ona popušta. Ono i tako moj glavni junak dobija pasoš, jer je on bio sin neprijatelja naroda, jer on do tada nije imao pasoš i tada on dobija pasoš od tog nekog lika koji je radio tada u UDBA i on kreće tako za Nemačku. Zanimljivo je recimo njegovo to putovanje kroz Nemačku, on se u jednom momentu tamo gde je otac, odakle je stigao taj telegram da je njegov otac umro, on odlazi u tu bolnicu, u taj mali gradić, da je mali, u stvari to tad je selo, jel? Više bilo 30 km od Hamburga, zove se Gestacht. I to mesto je u stvari zanimljivo, kopajući građu u romanu, natrčim da je Nobel zapravo tamo je izmislio dinamit. I tu je bila fabrika dinamita. I on je, pošto je njegov otac bio Nobelov naučnik, kao i brat, oni su negde u Rusiji bili napravili svoju fabriku i dogodila se eksplozija. Jel? I onda je brat poginuo. I onda se otac vratio u Švedsku, a na nagovor nekih likova, biznismena iz Hamburga, Nobel je došao u Hamburg. Kako nije mogao tu fabriku svoju da otvori, nego su otvorili na 30 metara, što je 1800 i ne znam koje, 80 i neke godine, to je bilo ogromno razdaljenje na 30
da,
km.
Debela periferija.
Debela periferija. E, tu Lukin otac, jel? Odatle iz te bolnice dobija telegram njegova porodica da je njegov otac umro i tragom te informacije moj glavni junak dolazi tamo i tamo upoznaje Lorin koju smo malo
i u stvari pre... pričaš priču koju si bi ti volao da si možda doživao ili pronašao tako recimo dedu ili koga već
pa moguće eto, kao, ali mašta je to je jedna vrsta eskapizma mog mislim ja pišem tada, bežim od stvarnosti ne, znači nijedan pisac ovaj ne piše zato što mu je lepo nego zato što vjerojatno osjeća neku tegobu to kao kad ja čujem kao jao baš lepo što pišeš onako. Pa ako je lepo evo neka sedne
da najteže napisati prvu rečenicu ostalo sve lakše
pa,
ideja
ne, ne, bilo šta ta, taj fenomen praznog list, belog lista je nešto što je dosta teško objasniti.
Jesi imao prilike da posjetiš mesta o kojima si pisao u romanu?
Pa dobro, bio sam u Minhenu, bio sam u toj pivnici gde je Hitler napravio naciste i opisao sam to u, odnosno gde je taj njegov pokret fašistički, nacistički zapravo krenuo i opisao sam tu pivnicu. U tom geštahtu nisam bio.
Ali ne, znači da nećeš da vidiš.
Ali ću biti ovaj, Anita je rekla da moramo da idemo tamo. I napravili smo bili plan i krenula je korona. Tako da smo odustali, ali ići ćemo sigurno
dobro,
za Hamburg.
Pa posjetite sad, 30 km nije više neka daljina. I ćeš se razočarati ako odeš tamo pa ne bude onako kako si ti zamislio i kako si napisao u svom romanu.
Da, sad ulazimo već u ovaj moj u ovaj drugu knjigu zato što je ona vezana za ta putovanja ja se vezam za ljude kao, i sad možda kad bih u mašti svoje, ali to su sve ljudi koji su, koje sam opisao oni samo postoje u moje mašti ne postoje u stvarnom životu onda možda kad bih nekoga sreo prepoznao mada to je onaj klik kada vi gledate u pogledu, onda možda vidite nekoga, nekoga drugoga koga, koga ne očekujete. U svakom slučaju...
Može li roman da se nastavi, reci ti meni?
To su me pitali, ovaj, ovaj turoban roman i on nema lep završetak. Mislim, ima naznaku nekoga
lepog, srećnog kraja, da.
Srećnog kraja, ali ja mislim da je to holivudska izmišljotina, ta srećni krajevi. Mislim, ima Castaneda jednu knjigu koja se zove Učenje Don Juana i sad on to objašnjava ovaj, kako čovjek uči prvi, ima četiri smrtna neprijatelja zapravo. To prvi je strah, drugi je jasnoća, ako pobedite strah, jel? Onda dolazite do jasnoće, a ako pobedite jasnoću, onda dolazite do moći. Ako pobedite i moć, što je
teško,
teško ili nemoguće, dolazite do četvrtog neprijatelja, to je starost. To ne možete da pobedite. Biologija, biologija.
Da.
Tako da, možemo da starost malo samo
prolongiramo. Roman Žig treba da se pojavi uskoro i u izdanju službenih glasnika, novo, doštampano izdanje.
Pa to treba da je reizdanje sa urednikom Arbutinom. Sam imao neke dogovore, još to nismo formalizovali, ali evo, vidjet ćemo ovaj sledeće godine, evo, sad je već 20.
Da, evo, lepe Reči su o knjizi rekli mnogi, mnoge javne ličnosti poput Nele Mihajlović, Zorana Radovanovića i tako, Suzane Petričević, Mirjane Mitrović, a evo možemo i da pročitamo šta je Nela Mihajlović, naša velika glumica, rekla o knjizi Žig. Lutajući kroz lavirint sopstvenog sećanja i prošlosti svojih predaka, glavni junak kroz susrete sa brojnim zanimljivim i intrigantnim likovima, kroz stranica ovog romana, traga za svojim identitetom, za svojim žigom. Trilerski napeto, melodramski osnaženo, duhovito, iskreno, emotivno, snažno, zapravo životno. Roman za sva vremena. Lepe reči.
Da.
Mnogo lepih reči su uputili i drugi, Maja Raković i Boris Pingović, i zaista
da.
Dosta njih je verovatno pročitalo ovaj roman pre nego što je ugledao svetlost dana i divno što su se tako
ovo je drugo
izrazili. Na drugom izdanju.
Ovo je drugo izdanje, prvo izdanje je, nema te opaske, a drugo izdanje ima i prosto Nela kad me zvala i kad mi je, ja sam dao roman bez ideje da sada zovem, jesi pročito. I ona se pohvalno izrazila, kao i moj prijatelj Boris Pingović. Ali tu nema prijateljstva, tu kad je u pitanju ono...
Neko osjeća tako ili ne?
Neko osjeća, a neće niko svoje ime da založi sada da kaže da je nešto dobro, a nije. Mislim, ne bi ni ti to uradila. Tanja, ja smo na tim i se znamo dugi niz godina, zaista.
Baš
ja
tako.
Moram da samo Tanju podsjetim da moja čerka se rodila 90. godine i kad je imala 3-4, Tanja je vodila na televiziji Politika dečiju emisiju, jedno da smo mi dovodili
često
decu, često dolazili i moja mi je bila česti gost kod Tanje u njenim emisijama.
Neka potpuno drugačija vremena.
Sad samo još da se pohvalim, ovo je sada privatno, potpuno. Moja Mija ima sina i moj drugu, ne roman, nego knjiga, to je zbirka pripovedaka i novela. Ja sam to posvetio mome unuku Adrijanu Luki Lepošiću.
Pre nego što čujemo vesti koje su obeležile dan za nama i moram da pročitam lepu posvetu koju su i napravio i na knjizi Ži, koja kaže: mi i Aniti, mojim muzama, bez čije pomoći ne bih mogao da raširim ruke i zagrlim svet koji sam uživao u ovom romanu. Sada ćemo slušati muziku, onda i vesti koje su obeležile dan za nama, onda ćemo nastaviti druženje sa Draganom Gagom Popovićem u Malim noćnim pričama i čućete ponešto o zbirki pripovedaka i novela Pan Optikum. Budite tu.
Estar contigo fosse não soubesse estar contente. Não fosse eu não saber onde é que moras. Não fosse a minha casa estar diferente. Não fosse já serem estas horas. Não fosse a minha casa.
Tačno je jedan čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovu i Metohiji posle rafalne paljbe u okolini Zubinog potoka sada je mirno. KFOR je potvrdio da je došlo do pucnjave, a kosovska policija je negirala razmenu vatre. Kakva je situacija na barikadama, pitamo Andriju Igića.
Na barikadama je mirno, da je mirno i u Zubinom potoku, ali da su građani uznemirani i pucnjavom koja se dogodila. Kosovska policija je saopštila da nije bilo napada na nju u Zubinom potoku, niti je bilo razmene vatre policije sa bilo kojom grupom. Policija Kosova nije imala razmenu vatre ni prema kome, navodi se u saopštenju direkcije policije u Prištini, objavljenom preko društvenih mreža. KFOR je potvrdio da je u Zubinom potoku bilo pucnjave, ali da nije bila usmerena prema njima. Dodali su da su netačne informacije pojedinih medija, u Prištini da je bilo napada na vojnike iz Letonije. Iz kancelarije za medije KFOR-a naveli su da mogu da potvrde da je pre nekoliko sati patrola KFOR-a dok je bila na dužnosti u blizini Zubinog potoka čula i videla pucnjavu u njihovoj blizini. U odgovoru KFOR-a se još navodi da nije bilo povređenih i da nije bilo štete, te da proveravaju činjenice, a onda će imati više informacija o samom slučaju. Goran Rakić, predsjednik Srpske liste, je ocenio da su vesti pojedinih prištinskih medija o navodnom napadu na KFOR još jedna u nizu propagandnih vesti Prištine koja se koristi kao deo hibridnog rata kako bi se namere i situacija podgrejala i KFOR uvukao u namere Prištine.
Zbog situacije na Kosovu i Metohiji sinoć je održan sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa premijerkom Anom Brnabić i vojnim vrhom. Načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović pred odlazak u Rašku je za televiziju Pink izjavio da je situacija složena, ali i da je vojska spremna da ispuni svaki zadatak.
Situacija je dole složena, kompleksna, zahteva prisustvo i Vojske Srbije duž administrativne linije i u narednim periodima Vojska Srbije kao garant mira i stabilnosti bit će usmjerena ka izvršenju. Mi raspolažemo sa svim detaljno informacijama. Ono što morate da znate da će u svakom slučaju preduzete mere i dobijeni zadaci i Vojci Srbije biti ispunjeni u potpunosti.
Kako je saopšteno, radni sastanci državnog i vojnog vrha bit će nastavljeni ujutro. Vlasti u Prištini zabranile su patrijarhu Porfiriju da ode u Pećku patrijaršiju uoči Božića. Patrijarh ne odustaje od namere da održi službu u toj patrijaršiji i očekuje da odluka koju ocenjuje kao krajnje diskriminatorsku bude stavljena van snage. Patrijarh se moli da mir zavlada među Srbima i Albancima na Kosovu i Metohiji, gde vekovima žive zajedno, saopšteno iz patrijaršije. Zabranom patrijarhu Porfiriju da boravi u Pećkoj patrijaršiji, srpskom narodu na Kosovu i Metohiji je ukinuto i pravo na verski život, nakon uskraćivanja čitavog niza osnovnih ljudskih prava, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Dva vagona kompozicije teretnog voza koji je prevozio amonijak iskliznuo je juče popodne kod mesta Sopotski Han. Zbog curenja gasa i velike koncentracije u vazduhu u Pirotu je proglašena vanredna situacija. Danas neće raditi škole, vrtići i javne ustanove. Vodosnabdevanje Niša nije ugroženo usled curenja amonijaka u Nišavu, saopštila je gradska uprava. Inspektori odeljenja za poslove transporta opasne robe ujutro će biti na terenu, a komisija će utvrditi uzrok nesreće, saopštavaju iz nadležnog ministarstva. Sukob u Ukrajini je nastavljen, pojačane su borbe u regionu Donbasa. Kijev je za obnovu energetskog sektora od partnera dobio još 1,5 milijardi dolara. Za sada ratu se ne nazire kraj. Kreml kaže borit će se dok se ne ostvare ciljevi. Predsjednik Vladimir Putin ponavlja da je Rusija uvijek spremna za pregovore, ali da ih Ukrajina odbija. Kijev poručuje da se neće smiriti sve dok i posljednji ruski vojnik ne bude izbačen iz Ukrajine, uključujući Krim, koji je Rusija anektirala 2014. godine. Moskva priprema zakon kojim će povećati porez za Ruse koji su napustili zemlju. Vodeće državno zdravstveno telo u Kini saopštilo je da je prestalo da objavljuje dnevni korona presek. Otkako je Peking drastično ublažio anti-covid mere ranije ovog meseca, nema tačnog podatka o tome koliko se korona proširila na državnom nivou. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 518 slučajeva virusa korona od nešto više od 4000 testiranih. Preminulo je 5 obolelih. Na bolničkom leču je 214 pacijenata, od kojih je 15 na respiratorima. Košarkaši Partizana savladali su Igokeu Laktašima sa 96-85 u 12. kolu regionalne ABA lige. Crvena zvezda je na svom terenu pobedila ekipu Čačanskog borca sa 86-57. U Podgorici budućnost je bila bolja od ekipe Mege sa 79-66. I vreme, ujutro ponegde slab mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, krajem dana jače na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura od minus 1 do 7, dnevna od 8 do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Irena Jelovac. Jedan sat je i 9 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Družimo se sa Draganom Gagom Popovićem, a na mail tanja.noćniprogram@gmail.com piše nam Igor iz Kruševca i šalje srdačne pozdrave. Dobra vam noć, draga Tanja, pozdrav maloj, ali odabranoj ekipi i našem gostu Gagi Popoviću. Muzika je super, emisija zanimljiva. Gagi, želim puno uspeha u pisanju i što pre da se dogodi ekranizacija romana Žig. To je poruka od Igora, našeg vernog slušalaca.
Samo da kažemo, vezano za Azoru i za Džonija Štulića, ovu pesmu koju smo čuli, ja šta da radim ja, da sam to prvi put čuo tad kad je objavljena 79. godine, to je bio singl sa jedne strane Balkane, sa druge, ja šta da radim ja. Ta Balkana nije mi se dopala. Mislim, ne voli te etno poskočice koje je radio i ranije i Bregović, ali ovo me potpuno oborilo. I bila je neka žurka tu u centru grada, Kosečića venac ili tako nešto. I to je neko pustio, ja sam samo stao. I prvi koncert koji sam ogledao, to je bilo u sjećice februara, mislim, 81. godine u Domu omladine, kad je došao Johnny. I pratio sam ga, tokom godina SKC, da Dom omladine, da je sve nastupao u Beogradu. I to je to. Žao mi je, u stvari, što ne svira, što se bavi svime.
Osim ono što najbolje mu ide.
Da, treba bi da svire, da batali ove ostale.
Kaži, koliko je muzika u tvom životu važna? Jel slušaš nešto dok pišeš? Slušaš neku muziku?
Da. Pa sve moje priče i Žig punje muzike. Punje muzike. I sveća se kad sam pričao sa Gagom Đurkovićem kako ćemo, šta ćemo, on kaže, nema problema, mada imamo, kažemo, morat ćemo dosta da platimo tantijeme za prava za muziku. Pa svaka moja priča u Panoptikumu prati neka muzika. Recimo, priča Fado.
Da, evo sad ćemo malo pričati i o tom romanu, nego reci zaista, mi, šta slušaš dok pišeš?
Pa, slušam...
Okruniš neku radio stanicu ili imaš svoju neku playlistu
pa
koju voliš?
Pustim, recimo, nešto sam se napalio u posljednje vreme na Chet Bakera, njegova truba me tako opušta. I dok pišem takva nekakav acid jazz ili nešto, to mi je ne smeta, ali prva stvar koju uradim ujutru, znači ne odem do kupatila, nego sedam za komp i pustim prvo muziku, pa onda sve dalje.
I onda nastaviš dalje.
Da.
Ali imaš neki ritual dok pišeš?
Pa ja pišem ujutru. Znači, svi ovi likovi koji...
Dok si svež.
Dok sam svež. Zato što me to noću proganja. Ja legnem sa tom pričom negde koja mi se mota po glavi i da sam nekog lika preterano, da sam nešto ubio. Recimo, mnogi su mi zamerili ono kao što... Pa evo te, pola romana si poubijao neke ljude. Mislim, ne ubijam ja ljude, nijedan pisac ne ubija, ubija karaktere.
Da.
Ubijamo mi recimo, ova Fado, ta priča iz Lisabona, zaista je tamo ta žena koja je radila, Katarina, koja se pojavlja u toj priči, slušala je, sad ću da pronađemo to, on se zove Jose Zeka Afonso, znači evo na YouTube-u mogu da pronađu, on inače kantautor, pevao je Fado i umro je 1980. godine. Najpoznatiji portugalski kantautor Fado muzike. I kad smo mi ušli u taj For You, to je jedan mali motel, hostel u centru baš Lisabona, on je, njegove moj, pitao sam ko je to i onda su mi objasnili. Recimo, eto, ta priča prati onda, evo, zanimljiva je recimo priča koju sam napisao, mesto se zove Santa Maria della Mer. Ja sam to čuo za od jednog prijatelja kao, a moraš da odeš ovo, kao kad budete išli za Francusku, moraš da odeš ovo i Santa Maria della Mer. Nisam znao zašto, i onda su se motali po Provansi i ja se setim, ajmo kao ove dede. I došli smo ove tamo i kako sam ono balkanski bahat, ono kao idem za Nitom, ona kao jel prti i da ide prva
ja. Da, da kažemo ja. Nita tvoja žena za one koji
da, da.
Ne znaju.
I ja trčkaram za njom, ali u tom momentu me neko zvao na telefon i ja sad ono kao kako me Bog dao da ovaj ima, to jest mi imamo sa ovog prostora taj sočan jezik. Sada Anita se okreće kao daj smiri se malo, čućete neko, ne psuješ ili to. I ja kao ko bi mene sada znao, mislim, a Santa Maria della Mer je mesto na španskoj granici, ne baš, ali to otprilike prema Španiji i duboko u Francuskoj. I mesto je fenomenalno, tu se reka Rona uliva u azurno more, tu su konji do pete godine crni, onda pobele na jedan put, i kada dolazite iz Macea i Martiga, i tu je ogromno rastinje, i od jedan put kao da ulazite u El Paso, znači tako je prerija i neke niske kućice. I sad, hodajući tom centralnom ulicom, ja se tako razmahao i sad neka žena neke 40. godine kao, alo, odakle si? Ja se okrenem, ne uverem da mi neko se obraća na našem jeziku.
Da, govori ja srpski, kažem, te cijel svet razumije.
Ja kažem iz Zemuna. Kaže, ja sam sa Karaburme. Wow. I tu smo mi stali i pričali, ona je inače fotograf, ima fotografsku radnju tu i kaže, ovo je grad Cigana. Ovde ima 5000 Cigana, ja sam Ciganka, došla sam, živao sam u Beogradu pre 35 godina, nisam odlazila više, ono kao iz Malog Leskovca, tako se zove, jeli, neki deo
Beograda.
Karaburme, odnosno Mali Leskovac. I tu ona meni ispriča još ono nešto, spominjala je strica, rođake i tako. I tu smo se rastali. Meni je bilo to dovoljno, napišem priču koja se zove Mandolina, eto, ako
da.
Vaši čitoci budu imali prilike.
Ovdje ćemo napraviti jednu malu pauzu, slušat ćemo Arsena i Masima.
Aha, hoćemo to ili da pustimo Gypsy King koji, mada nema, hteli smo da čujemo jedan bend baš iz Santa Margarita de la Mer, Kiko and Gypsy Land, ali nismo našli pa smo se odlučili za Gypsy Kings. Ali dobro, ako možemo i da se vratimo na Masima i Arsena.
Da, ajmo poslušamo Masima i Arsena, a onda ćemo i pričati malo, još malo o Panoptikumu, pa ćeš mi otkriti zašto takav naziv knjige.
Kad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda, što je svuda blato i što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda, što je suda blato i što se srce stalno sprema pući. Oh, naspi krčak crnog vina na čaše gle, život se šali, kopa nam rupu iza tuđeg plota, kopa nam rupu iza tuđeg plota. Misli me peklu, srce puca pali, u grlu žeđa kakvu nikad nismo znali. Za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života. Zašto pijem? Zato što nema zvijezda, što je svuda blato i što se srce stalno sprema pući. Zato što slušam kako umirući proklinju život dok se mrko jato oblaka ruši i gromovi na to tutnje nad krovom. Sve me, sve me muči, sve me, sve me muči, sve me, sve me muči. Čak crnog vina nali do vrha čaše gle, život se šali, kopa nam rupu iza tuđeg plota, kopa nam rupu iza tuđeg plota. Misli me peku, srce puca pali, u grlu žeđa kakvu nikad prije nismo znali. Za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života.
Ono što me zanima, svojoj novoj knjizi dao si naziv Panoptikum. Zašto?
Samo da kažemo za ovu pesmu koja je bila fantastična, znači ono kao da Massimo i Arsen, i neko bi pomislio da je Arsen napisao ove stihove, ne, Gustav Krklec, veliki pesnik, esejista hrvatski, u stvari bio je on je živeo nekih 5-6 godina čak i u Beogradu, bio je direktor Nolita. Panoptikum, prvi put sam se susreo sa, nisam ni ja znao šta je panoptikum, ali čitajući knjigu Tišine od Meše Selimovića pre nekih 20 godina, natrčao sam na to i taj izraz mi je ostao, kao, to je u stvari prostor ili muzej voštanih figura, u najbukvalnijem tom smislu gledajući. I onda kad sam pisao priču iz Sidjesa koja se zove, koju sam dao pod panoptikom, nekako mi se ta reč nametnula da završim tu priču, da mi živimo, da mi živimo praktično u nekom zlom panoptikumu. I to je ovaj, ću te zamoliti samo ovaj deo da pročitaš.
Da. To je sada nebitno. Važno je da je priča zanimljiva. Uostalom, koga je briga za istinu na početku 21. stoljeća? Ona je ubijena istim plotunom kojim je streljan i Lorka. Ostao je samo mit o istini koju mi, zarobljenici prošlih vremena, pokušavamo da prebacimo u novi milenijum kao večiti podsticajem za traganje. Gospodo, novo vreme traži nove žrtve. Brutalnost traži kreativnost. Mi trenutno živimo u nekom zlom panoptikumu.
Eto, svi ovi likovi koji se nalaze u ovoj zbirci, oni su i živi i mrtvi, malo su kao i voštani i nisu, i takvi su, i dobri su, i loši su, i na neki način imaju taj, ulaze u to, u to nešto što se zove prostor u kojem može da čovjek da prepozna i dobro i zlo. Na taj način, mislim, teško je sada to objasniti zašto je nešto tako.
Da, ono što je meni zanimljivo, kaže, pred vama je, na zadnjoj strani korica piše, pred vama je zbirka pripovedaka i novela o nama samima. A posljednja rečenica je još zanimljivija. Zašto su svi ovi likovi smešteni u panoptikum? Bog će ga znati.
Pa da, na to sam se malo referišan zapravo na tu rečenicu. Ja pišem u stvari o marginalnim ličnostima i čak i Žigi, sve ove priče koje su napisane u panoptikumu, tu je reč o malim ljudima. Ja mislim da se život događa uslovno na margini. Ja ne znam da pišem o nekakvim likovima koji su puni love, koji predstavljaju nekakav svet novca i glamura. Iako sam radio u novinama, mislim, mogu, ali to mene ne zanima. Mene zanimaju ti mali ljudi koji žive svoje živote, i mislim da je većina ljudi na ovoj planeti, a ne samo u Srbiji, to su mali ljudi koji žive svoj mali život i da li sastavljaju kraj sa krajem, na koji način oni, tako je i priča Hlado, takva je i Sepija. Rekoh, Sepija je napisana u Kansurmeru, to je jedno malo selo između Kana i Nice, i tu je Renoir umro, i dok sam bio u toj kući, to je sada muzej, tu su okačene slike njegove i ta famozna stolica kada je on pred kraj svog života da je slikao, pošto je bio nepokretan. U stvari, to mene toliko nije ni zanimalo, zato što te sve slike možete vidjeti na internetu, a i ta stolica, i to, izašao sam napolje i seo na nekoj klupici, i tu je stvarno sedao neki čovjek, stariji, pored. Nismo mi progovorili ni jednu jedinu reč. Ja sam samo vidio neku tugu u njegovim očima. Tako je nastala Sepija.
Svaka pripovedka u stvari ima svoju priču.
Ima svoju priču.
Nastajale su u različitim gradovima.
Da.
Gde su sve nastajale? U Lisabonu, to smo već čuli.
Verig Nater Zeus se nalazi, znači, ja mislim da ima dvadesetak nekih jezera između Beča i Salzburga. I mi smo negde, kolokvijalno rečeno, mlatili negde po Italiji, i onda kao krenuli za Beč, ajmo da prespavamo, i došli smo u taj Verig. I tamo ima neki pansion gde je nekada bila carska pošta, zaista. I tamo smo mi prespavali. Ja kad sam ušao u onaj hol, stvarno je svirao Chet Baker, kao što ima u toj priči. I ja sam oživao celu taj pansion sa tom Frau Marlene i sa svim tim ljudima koji su tu boravili. Neko je tu boravio i zimi i leti, neko ko je ostavljen, nije imao porodicu i hteo je svoje dane starosti da provede pored jezera. Deje jezero je predivno. Recimo, eto to, znači, pansion Frau Marlene, to je jedna gospođa, tako naočita.
Da, dobro držeća.
Dobro držeća i tu je, pored, nalazi se mesto gde je dolazio slikar iz Beča, Gustav Klimt, i sliko je, imao je, Gustav Klimt je bio vrlo zanimljiva ličnost.
Nešto.
Neverovatan lik koji imao 14 dece, imao je dosta ljubavnica i često je dolazio na Atarze, odnosno u Vejring. I ja tu susrećem se sa njim kroz tu priču i on se pojavljuje na neki način. Eto.
Dosta zanimljivih likova i dosta zanimljivih priča. Ali evo, sada slušamo Darka Rundeka i Ruke. Zašto si to odabrao?
Ta pesma, mislim, Rundeka strašno cenim. Mislim da je pravi umetnik. Te Ruke, taj album sam imao, odnosno dobio sam ga kada je, sad sam zaboravio koje godine on to objavio, ali ostavili su jedan snažan utisak ovi na mene. Pa da čujemo to bolje.
Čujemo
ja
Ruke, onda ćeš mi nešto pričati o dnevniku minulog Zemuna, može li?
A, može.
Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju. Sjenama tih vremena, ma tih vremena,
I pre nego što smo čuli Rundeka, pitala sam te da mi ispričaš nešto o dnevniku minulog Zemuna. To je kao, ja sam to nekako videla kao bonus priču.
Da, dobro si videla, zaista.
Koja se zove Prva bračna noć.
Prva bračna noć, da. I to je kraj malo morbidan, ne bih da otkrivam sam kraj. Mogla bi ta priča da se veže i za žig, ona na neki način izlazi iz te priče o Zemunu, slikam Zemun 20. godina odmah posle Prvog svetskog rata i načina kako su se tada u to vreme ljudi ženili i udavali. Postojale su profesionalne žene koje su se bavili provodadžisanjem.
Tako je.
I prosto, nemam pojma. Teo sam u stvari taj bonus o kojem ti pričaš da nekako podvučem i da i u ovom ovoj zbirci na neki način podvučem Zemun.
U kome živiš i u kome ponešto radiš.
U kome ponešto radiš, da. Eto, to nema neke velike priče, osim što slikam to vreme i način kako su ljudi se ophodili i sukob i kulturološki sukob dve porodice i
da, nešto što će možda začuditi ove mlađe čitaoce, jer prosto je ne mogu da veruju da su nekad postojala takva vremena.
Pa da, tu glavna junakinja, ona kaže ona voli drugoga, a zapravo treba da se uda za nekoga koga ne voli i kaže da njeno telo posjeduje njena majka i da se ona ne pita šta će i kako će. Tužna jedna priča.
Koju treba pročitati, naravno, u Panoptikumu. A šta, ko je inventar usnulih duša? Šta je to?
Pa evo, dve priče su nadrealne. Znači, inventar usnulih duša i cipele. Ova inventar usnulih duša, svaka moja priča ima zrnce istine i svaka je nastala na nekoj istinitoj priči. Zaista sam bio na groblju kod svog rođaka i onda smo čuo sam nedaleko odatle da neko peva i neki nemušti glasovi se čuju. Onda smo mi prišli, tamo je sedeo neki lik na nekom grobu, držao jelen pivo, plakao i peo. Ja sad onako bojažljivo priđemo, a ja sad da ne otkrivam na čiji sam ja grob hteo da odem i da zapalim sveću, i bilo mi je potpuno nadrealno to što taj lik radi i ljuti se na tog koji je umro, zašto je umro, jel ga je on zeznuo, imao on velike planove, tada neću da otkrivam dalje, zato što to nije... Ovo što pričam, to ne piše ni u...
To nećemo naći u knjizi.
I ja sam otišao posle i kada... pokušavajući da vidim na čijem on, pošto je zaklonio grob, nisam uspeo da vidim u tom momentu čiji je grob, ali se vratio i video grob je jednog poznatog čoveka. Tu ću se zaustaviti.
Da. Cipele čije su?
Cipele su san koji je polu istini. Zaista postoji čovek koji je žive u Belgiji, koji se vratio sa cipelama. Te cipele su čudesne. Te cipele je posle nasledio njegov sin. I tako. Pošto je nadrealna priča, onda je teško i to prepričati.
Da, najbolje pročitati u knjizi Panoptikum, koja je izašla u izdanju Informatike. A mi sada slušamo pesmu Kada hodaš, Bajage instruktora, a onda ćemo se malo posvetiti i Miki Antiću.
Aha, može. Hteo bih da je pročitam jednu za kraj, ali to...
Nije baš kraj, ali tu negde.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vatar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim šnikoma. Suviše nekad da bi we'll be right back.
pohleka boje crta. Uzimaš cipele za šetanje krasnove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Ajmo! Kad hodaš zemlju, a mene ne primećuje. I kada se trudiš da me prođe noća, još ne zbim od tvog pogleda i s nekim starim
Još malo se družimo sa Draganom Gagom Popovićem u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 i poželao si da čujemo jednu pesmu Mike Antića, čuvenog.
Da.
To je pesma na koju si slučajno, kažeš, naleteo.
Razmišljajući o ovim mojim marginalcima o kojima pišem, ti mali ljudi, i inače ljudi imaju taj problem da definišu ono kao šta je nešto završeno, pa da krenu ponovo, i stalno smo mi u tom nekakvom valjanju da li ćemo da krenemo, da li je nešto kraj ili nije. I ovi moji marginalci isto se bore sa tim osjećanjem. I neki dan sam natrčao na Miku Antića, koji je 77. objavio svoju zbirku Prva ljubav. To je objava Mladost iz Zagreba i pesma se zove Odluka. Pa, mogu
bi... Ajde da čujemo.
Kaže, život je sve nešto iz početka. Juče i prekviče, sutra ne vrede. Nema na svetu dva ista petka, dve iste nedelje, dve iste srede. Pa čemu onda razočarenje? Ako je jedna ljubav ćorak, odmah se drugačije i lepše sanje. I kada si najviše tužan i gorak, nekih se novih očiju setiš i shvatiš ti letiš, divnije letiš. Ko je to video da dečak pati, da kunjak mezavi da plače? Svaki put moraš ponovo znati da voliš bolje, da voliš jače. Ne da se vadiš, ne da se tešiš, već da se istinski do neba smešiš. Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, dva ista petka. Sve nove ljubavi drugačije vrede. Živi se svaki put iz početka, živi se da se nikad ne pada. Ne budeš snažniji posle oluje i da se u tvome srcu već sada 100 zlatnih zvezda unapred čuje.
Divno pesmo u svakom slučaju.
Da, da, da.
Zaboravio je da pomene ponedeljak, ali oprostit ćemo. Baš ovaj koji je pred nama. Lepa pesma. Pišeš li ti pesme? Nekad si ih pisao,
pa imam, čak i u žigu imam jednu pesmu koja se zove Ptica, se zove, evo sad, pošto ovo ne pripremljeno,
da.
Pošto oni slušalci nismo se dogovorili, ne mogu da je sada pronađem, pročitao bih makar prvu strofu, ali dobro. Nekom drugom zgodom.
Da.
Imam nekih pesama, ono, ok, nisu za objavljivanje, to su ova pesma se uklopila nekako u roman, kada se moj Luka, glavni junak, sreće sa Lorin, i Lorin je tada u tom momentu u jednoj vezi dugoj sa nekim lekarom i trebalo je da se uda i ona je u dilemi šta da radi. I oni su proveli noć zajedno i onda sutradan, to jest ujutru kada se bude, onda oni razgovaraju i ona njemu saopštava da će da ostavi svoga. On je pita zašto, kaže pa ja sam ga prevarila, ja ne mogu da ostanem sa njim.
Da.
I onda on
evo
kaže,
evo ja mogu pročitam prvu strofu.
S kim si ga prevarila, kaže pa sa tobom. Kaže, ja znači, mislim sad pokušavam da se prisjetim kako to ide, ovaj. Ali evo, i onda je on napisao da, šta ona da uradi, zato što je, jeli, ovaj, sloboda je jednako ptica, ptica je slobodna, zato se ta pesma zove Ptica, pa samo prvu strofu.
Da, kaže, tog majskog kišnog jutra ostadoh bez daha, uhvati me hladna ruka straha, a u meni na mah buknu vatra. Krila moje slobode ukrade potajni moralist bez sramote.
I tako dalje.
I tako dalje, i tako dalje.
Ali ne, ona je uhvaćena zapravo, pošto ona živi u Geštahtu, ona živi u toj maloj sredini i bilo bi to nemoralno da ona sada ostavi već verenika i sad,
jeste, evo kaže, pročitala je pesmu jedan put, dva put, tri put, bezbroj puta i bilo je sasvim jasno da je Luka podržava u odluci da raskine veridbu i da se ne uda.
Pa zato i napisao pesmu.
Da bi ona to shvatila.
I sačekao je posle ovaj...
Evo smo nekako na samom kraju ovog druženja u malim noćnim pričama. Mnogo toga nismo stigli da ispričamo.
Pa, da.
Malo
da.
Smo pričali o tvojoj novinarskoj karijeri, o časopisima koje si uređivao, pa čak i o Super Tinu, za koji sam ja nekako i bila vezana u nekom trenutku, časopisu koji je izlazio jako dugo. I pisao si za mnoge, mnoge druge velike...
Pa jesam, radio sam u četiri velike novinske srpske kuće, to je prvo Jež, pa kasnije Borba i sva ta izdanja, onda u Bigzu, jel, gde sam i pokrenuo taj Super Tin, taj muzički magazin, onda posle u Politici, tako bilo je zanimljivo, najudarniji deo moje novinarske karijere zapravo bio je nekih 3-4 godine, a to je bilo u Osmici. Ja sam iz Ježa posle prešao u Osmici, a Osmica je bio politički magazin Pandam Ninu u to vreme i Zagrebačkom Danasu. I dobio sam šansu, tad sam radio i feljtone, radio sam političke stvari. Pošto se danas prisetio, danas gledam slovenački neki dnevnik i pominju Janšu, ja sam sa Janšom radio intervju 89. godine. Zakasnim na intervju, zašto me spavao sam u hotelu Lav i onda me taksista motao tamo po njim ulici i ja dođem i kaže sekretarica, čujte, ono vas je čekao i otišao da se ošiša. A i tad je bio ćelov. Dobro, sreće, vratio se i zanimljivo da govori dobro srpsko-hrvatski, što je bio i moj jezik tada. I dok smo pripremali se ono, kao, i kada sam krenuo zvanično, postavio prvo pitanje, onda je odgovorio na slovenačkom i tad me nokutirao, zapravo nisam ono, jer ja kad radim intervjue, ja ne pravim pitanje nego teze, iz njegovog odgovora izvlačiš sledeće pitanje, i onda sam se snalazio ono kao, u stvari ko mi je kriv kad ne znam slovenačko.
Još nam otkri malo planove na kraju ove naše priče.
Pa meni se već ono kao haos mi je u glavi za drugi roman koji sam već bio zapravo i krenuo, pa sam odlučio da napišem ovu zbirku pripovedaka i novela i tako da ja ovih dana pripremam građu za taj moju treću knjigu, zapravo drugi roman.
Ali evo, ove noći nismo stigli, kao što rekao, da pričamo puno o tvojoj novinarskoj karijeri. Nismo pričali ni o tvom menadžerskom radu i saradnji sa Sergejem Ćetkovićem. Nismo pričali još o mnogo čemu, pa eto razloga da dođeš ponovo i da se družimo i pričamo neke nove priče.
Hvala, hvala puno što ste me pozvali, to jest što si me ti pozvao, pošto sam na ti, a mislim kad kažem vi na Radio Beograd, kuću koju cenim, bit će prilike eto, da pričamo i o muzici. O... Zaista bio sam nekih 6 godina od 2009. do 2016. Kako se kaže, personalni menadžer Sergeja Ćetkovića, 3 u 1, tour menadžer, marketing menadžer i PR menadžer.
Da, bilo bi zanimljivo pričati o tome kako...
Bili smo prijatelji, da, i tad to je bilo vreme kada smo znači objavili 2 albuma, 2 minuta, koji je izašao 2010. 11. i Moj svijet 2015. Imali smo 2 arene, 2013. i 2010. i 2013. 2 arene koje su bile krcate. Sergej je zaista veliki umetnik i moj dobar prijatelj. Evo, da. Pozdravljam ga ovim putem.
Pričat ću mi i o tome. Ima tu sigurno mnogo dogodovština o kojima...
Pa,
može, u kojoj možeš da nam ispričaš i da podaviš.
Bilo je zanimljivo, zaista. Raditi arenu, to je ono... Zapravo, nekada se u muzici ove brojalo onoliko koliko prodaš LP-a, onih čuvenih, ono, toliko si velika zvezda, sada onoliko koliko prodaš karata, i, odnosno prostore koje napuniš, toliko si veliki.
I hvala ti puno što si odvojio vreme da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1 u malim noćnim pričama. Dođi ponovo, kao što rekoh.
Hvala tebi. Bila si divna domaćin. Nadam se da nismo ugnjavili ljude.
Evo preporuke, čitajte Panoptikum i Roman Žig. A evo ko je uz Dragana Gagu Popovića bio tu ove noći. Za tom brinuo Žarko Bovan. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći četvrtak na petak, kada će vas i moj gost biti Musa iz grupe Ex Revolveri. I naravno ostaje preporuka da budete u Talasu Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan.